Det er mandag 16. mars, og rettssaken mot Marius Borg Høiby går inn I sin siste uke. Jeg heter Tor Erling Tømtrud, og har med meg krimkommentator I VG, Øystein Milli. Hele denne uka det prosedyrer, mandag, tirsdag, onsdag og torsdag. Så vi starter jo da med mandag. Det pleier å være rettsfri I disse ukene, men I dag så starter vi altså på mandagen, og vi har denne morgenrapporten første og kanskje siste morgenrapport denne mandagen.
Det ser sånn ut, for det en uke som ser på papiret veldig kontrollert ut. Utrolig nok, vil jeg si, så landa jo aktørene omtrent på merke på fredag I forhold til når de skulle være ferdig. De var ferdig rundt klokka fire, og etter alt det vi har hørt om tidsplaner og utsettelser og tekstmeldinger og lange dager og ekstra rettsdager og så videre, så var det nesten helt utrolig at man da klarte å få vittner som ikke dukket opp I utgangspunktet, og ja, det har vært mye frem og tilbake, men man klarte da å komme seg ned og ferdigstille da bevisførselen. Det skjedde jo på fredag, da sa Effjestad, dommer Effjestad det, nå vi ferdig med bevisførselen. Og det var jo da etter at Borg Høiby hadde holdt en ganske lang tale der om hvordan han ser på dette, og ja, litt om litt kritikk av pressen, eller hard kritikk av pressen, kritikk av politiet, og på en måte en slags oppsummering fra han. Og nå I dag så begynner da statsadvokat Henrik Spø, vil jeg tro at det å sy sammen alt vi har hørt I løpet av seks uker.
Ja, alle vittner har hørt, tiltalt og har forklart seg dokumenter og alt annet liksom lagt frem. Statsadvokaten, vi har hørt mange prosedyrer. Det jo noen ganger så legges det frem som at det en historie, at det fortelles nærmest en historie fra A til Å om hva som skjedd. Men I denne saken så spenner det seg så veldig fra tid også. Alt startet jo på en måte I 2018, helt frem til nå. Så hvordan tror du han kommer til å legge opp opplegget?
Nei, det et godt spørsmål. Vi husker jo Baneheia-saken, hvor vel aktor startet med Det var en gang, som en slags eventyr. Så jeg usikker på om det blir tilnærmingen til Henrik Spø, men det klart at han skal jo både ta de store linjene, og han skal dykke ned I detaljene. Og aktoratet skal jo bruke en og en halv dag. Jeg vil tro at Henrik Spø og Andreas Krusevski deler på det. Så om det Henrik Spø eller Krusevski som starter det, det vet vi ikke, jeg bare antar at det Henrik Spø, med at han statsadvokat og hovedansvarlig for tiltalbeslutningen, men de skal sikkert dele på det, og de kommer til å gå ganske grundig gjennom saken. Jeg tror de kommer til å gå grundig gjennom hvert enkelt tiltalepunkt, altså det vil ikke si alle 38, men de som det mest både strid om, og som viktigst I forhold til straffen, og det jo som vi har snakket før, fire voldtektsanklager, mishandlingen I relasjon mot Nora Haukeland, og denne Frogner-kvinnen, de postene som knytter seg til Frogner-kvinnen. Det kommer vi til å få høre da ganske detaljert, og nå hvordan da statsadvokaten og politiadvokaten ser på det som kommet frem, og knyttet opp mot det og da skulle domfelle Borg Høiby for dette.
En prosedyre jo da det avsluttende innlegget. De går gjennom hva de mener bevist, og hvordan loven skal brukes I disse punktene. Hvis det noe som har endret seg under rettssaken, sånn at at de mener at han ikke skyldig lenger. Det kan jo skje I rettssaker, at det bevist at han ikke det, så skal de også si det. De skal være objektive I fremstillingen
sin. Det skal de, og det kan hende, og det har skjedd, så jeg ikke sikker på om det aktuelt her. Det virker ikke sånn, men jeg har jo hørt et aktorat nedlegge påstand om frifinnelse for noen punkter. Det kan hende det skjer her. Vi hørte jo bare for blant annet denne fuckings død mannen, holdt jeg på å si, han som fikk den meldingen tilsendt. Vi hørte hans vittnemål I retten. Han var ikke veldig redd, han tok det ikke veldig alvorlig. Og jeg litt spent på om det kan være en post som det blir nedlagt påstand om frifinnelse på. Det vil ikke være helt overraskende. Men det kan også hende at aktoratet vurderer det annerledes, selv om han da sa det han sa. Det gjenstår å se, men det et eksempel på en post som kanskje kan være I den retningen som du sier der, Torarning.
Å nedlegge påstand jo en sånn frase som kommer I en prosedyre, og en påstand det på en måte forslaget til hva slags straff de mener han skal ha, altså statsadvokaten kommer med et forslag som retten må ta med seg og vurdere.
Ja, og det som skjer på slutten av aktors prosedyrer jo at de drar frem relevant rettspraksis. Altså dommer og avgjørelser som kan ha mer eller mindre relevante elementer i sett opp mot denne saken. Altså finns det liknande tillfällen? Det har jag faktiskt inte översikt över om det finns någon som liknar ganska mycket eller om det liknar inte så mycket, men uansett finns det avgörelser hvor det har blivit utmålt straffer som blir trukket fram. Och då är det ju typiskt detta med våldtäkts saker och misshandling i nära relation tror jag som först och främst kommer till att bli pekt på. Och då är ju den slags vägledning både för aktoratet när de ska på något sätt peka på vad de menar Børge Høiby ska ha av straff och så är det också en slags ett tillbud till retten då om att ta tag i disse dommarna som ligger där från tidigare och vurdere i vilken grad man ska lägga sig tätt upp till eller längre undan de och eller om man ska frifinne som också självklart är en klar möjlighet.
Efter lunch på tisdag så är det då bistandsadvokatens procedurer. Det är satt av då en dag till det, alltså efter lunch på tisdag till för lunch på onsdag. Och det är ju flera bistandsadvokater i denna saken här och alla ska ju då lägga fram sin procedur och argumentera för ersättning och uppreisning. Det är på något sätt deras huvuduppgave. De ska se detta från förnärmdes synpunkt och argumentera därifrån.
Det skal de, og det kommer nok helt sikkert til å komme også hard argumentasjon derfra, som peker i retning av skyldspørsmål også, selv om det egentlig ikke er deres oppgave, så henger det jo, eller det er jo ikke deres oppgave, det er jo aktoratets oppgave helt utelukkende å peke på dette med skyld og straff, men bistandsadvokatene vil jo gjennom det du sier, da, de skal jo se på de såkalte sivile kravene, så vil jo også de kunne peke på ting som de mener, eller som vil fremstå som de vil komme til å trekke fram belastende ting om Børge Høiby, ikke sant? Det han har eventuelt sagt, og det de mener han har sagt, og det andre mener som er sagt om han, som er negativt gjerne, det vil jo være typisk når bistandsadvokatene kommer til å påpeke, fordi at de mener jo at han er skyldig, de mener jo at han skal betale erstatning og oppreisning for det de mener han har utsatt klientene sine for, og derfor så blir også prosedyren deres, den vil også bære preg av en sånn, ja, la oss kalle det en negativ vinkling da, mot han, ikke sant?
Ja, så får han jo da den positive vinklingen, da, hvis vi kan si det sånn, når forsvarerne skal starte sin prosedyre på onsdag blir jo det. Det er litt før lunsj, og så resten etter lunsj, og så på torsdag morgen skal de også fortsette. Så de har fått lang tid de også til å gå gjennom hele saken selvfølgelig.
De vil jo peke på, vil jeg tro da, i disse voldtektssakene, vil jeg tro de vil peke på dette med den frivillige sexen som i forkant. Jeg vil tenke at de kommer til å trekke fram Forstod Børge Høiby at eventuelt da, sånn som kvinnene sier, ikke var gitt samtykke, og peke på det som de mener et veldig uklart bilde knyttet til hver enkel situasjon, så kommer de til å peke på en del av de meldingene og situasjonene mellom både Nora Haukeland og Frognerkvinnen, som jeg tenker at de tolker i retning av at her det jevnbyrdighet på en helt annen måte enn det påtalemyndigheten fremstiller det som de kommer til, som jo de kommer til å gjøre i prosedyren. De kommer til å, med mindre de har revurdert, ikke sant? Skal vi ta utgangspunkt i at påtalemyndigheten tenker at nå står de anklagene seg som vi har tatt ut tiltale for, så vil jo de argumentere for at det var en veldig maktubalanse i de forholdene, eller i hvert fall når det gjelder Nora Haukeland, som jo har mishandling i nær relasjon, og så det jo enkeltstående hendelser når det gjelder Frognerkvinnen. Vi har jo også hørt der ganske mye vitneførsel som peker i retning av at det er en oppførsel som er i samme landskap, ikke sant? Og vi har også hørt vitneførsel, ikke bare knyttet til hver enkelt episode som tiltalepunktene når det gjelder Frognerkvinnen representerer, men vi har jo hørt en mer sånn samlet fortelling om hvordan dette forholdet har vært, og om episoder, så dette kommer jo påtalemyndigheten til å peke på, så kommer forsvarerne til å dra fram det som har kommet frem i retten, som jo de vil argumentere for, tilsier at her det et helt annet bilde enn det påtalemyndigheten har presentert.
Ja, ikke sant? Å ta fram alt som har tvil. Alt som har tvil i seg, er det helt sikkert at det var sånn? Og beviskravet for å bli dømt er jo skyhøyt. Det er nær 100% omtrent, sånn at all sånn rimelig tvil skal de trekke fram, og til slutt skal de også da komme med sin påstand da, ikke sant? De skal argumentere for frifinnelse eller så lave straff som overhodet mulig på disse punktene.
Ja, og de vil jo argumentere for frifinnelse på alle punktene som Borg Høiby nekter straffskyld for, og så vil det jo bli en straff her, fordi at det er jo ting han erkjenner, blant annet denne narkotikatransporten og noen trafikklovbrudd og skadeverk og noen andre ting som han erkjenner, så det vil jo bli en straff, ikke sant? Det spørsmålet om hvor stor straffen blir. Så slaget kommer til å stå på de punktene hvor påtalemyndigheten og forsvarerne er uenige, og så er det viktig å huske at om retten skulle komme til at det 75% sannsynlig for å bruke et tall, at Borg Høiby skyldig da, for i de fire voldtektene, mishandlingen er relasjon og tiltalepunktene mot Frognerkvinnen, og så er jo det selvfølgelig et eksempel, for det er jo nesten usannsynlig at man lander på akkurat den vurderingen av alle de punktene, men hvis det skulle være at man 75 for eksempelets skyld, så skal han jo frifinnes, så det er jo ikke sånn at det ikke noe 50-50 situasjon, så det som du sier, beviskravet som vi kaller det, høyt, og hva beviskravet? Jo, det jo nettopp det at man skal over 90, ja, et sted over 95% sikker på at Borg Høiby skyldig, altså helt opp mot 100% sikker på at han skyldig, utelukke det han sier, legge det vekk og si at dette stemmer ikke, det kan ikke være som han sier, det må være sånn påtalemyndigheten og de fornærmede fremlegger det, og så skal man da kan man dømme, så det er ikke bare det at man skal først tenke at det mest sannsynlig at den skyldig, det er ikke egentlig så relevant her. Det over det beviskravet som ligger helt der oppe.
Helt til slutt på torsdagen så det satt av etter lunsj, står på planen her. Der står det replikk-duplikk. Det vil si at partene kan jo da få lov til å ha et motargument, eller på en måte komme med kommentarer da, til det som har kommet fram. Og jeg tror også at tiltalte har mulighet da, til å si noe helt på slutten.
Han kan ha siste ord, og ha noen siste ord, det kan han, så det gjenstår jo å se. Så skal jeg bare legge til en ting når vi snakket om det vi sa akkurat, og det at nå snakket vi om straffen, ikke sant? Og det som jo en forskjell, at de sivile kravene har et annet beviskrav, bare for å gjøre litt, ja, kanskje forvirrende, men også viktig å ha det helt på det rene her. Det jo sånn at han vi vet fra andre saker at det kan forekomme at folk blir frifunnet for straff, altså du får ikke fengsel, men du blir dømt til erstatning, for eksempel. For der ligger den lista vi snakket om litt lavere, og da vil det, som vi har snakket om noen ganger også, hvis det skulle skje, og dette hvis, så vil det jo bli en litt sånn rar situasjon. Er det da noen som pleier å si når disse sakene kommer opp på den måten, eller ender på den måten, for da vil man jo både bli, samtidig som man blir frifunnet for straff, så får man jo egentlig et sånt skyldigstempel fordi at man da får den erstatning. Altså du er ansvarlig for erstatning, ikke sant? Så du ansvarlig for det som har skjedd. Du har på en måte gjort det da. Altså det jo ikke noen annen måte å lese det på, men det samtidig ikke sikkert nok at du får straff. Og dette er jo sånn det er. Men man kan jo også skjønne de som tenker at dette en rar ordning og som en inkonsekvent ordning, men sånn det, så det kan også bli situasjonen, så har vi sagt det med erstatning og kravet der også.
Når alle har sagt sitt i retten, så skal jo da dommerne trekke seg tilbake og vurdere dette saken, skrive dommen og komme tilbake til oss om en måned eller to. Det ble vel antydet at det kom i juni, så det tar jo litt tid da før retten ferdig til det kommer en dom, og da skal vi selvfølgelig dekke det også. Vi har ettermiddagsepisoder hver dag denne uka, og hvis du ikke har hørt alle episodene våre om denne saken, så ligger jo alt på Podmy. Jeg vet ikke om det folk som dukker innom denne saken akkurat nå for første gang og vet at her det mye å høre på, eller om du har på en måte ventet til å binge alle episodene. Det kan jo være folk som gjør det også. Alt ligger i hvert fall på Podmy, de første. Jeg tror det hvis du går inn på og lager en avtale sammen med VG Plus og Podmy, så får du gratis Podmy i en måned. Så det mulig, ja.
Det absolutt mulig, og det jo mye annet også på Podmy. Vi har andre serier og saker der, og ikke minst det mye annet innhold der, så Podmy definitivt sted du skal gå for å få bra podcast innhold.
Vi høres på ettermiddagene. Jeg heter Tor Erling Tømtrud, krimkommentator I VG. Øystein Millie har vært med, og produsent Vilde Våren.